Cando orquestra comeza cos bises, non admito máis matices e dispoño-me a pasar revista.
A música que vai a ser a protagonista durante os vindeiros minutos, música feita en Redondela por diferentes redondeláns. Hoxe, como sempre, Fonconde é o encargado de achegarnos este espazo no que estamos a facer un percorrido pola nosa banda sonora. Bos días.
Que tal, bos días.
Unha semana máis, grazas por estar con nós. Con que nos imos a topar nesta ocasión? Porque temos grupos, temos artistas a escoller para moitos espazos, para moitas seccións.
Sí, ainda queda moito que escoitar. E ademais, bueno, como xa é habitual, pois imos dando chimpos de estilos e tamén de datas. E hoxe, pois vai a tocar falar de jazz.
Entono con enerxía.
Hoxe toca escoitar jazz. Traemos unha canción de Alberto Vilas Quartet, do seu último disco Ubuntu, e imos tentar amosar un pouquiño da súa extensa trayectoria musical. Alberto Vilas, pianista e compositor de Redondela, ten abordado xéneros musicais moi diferentes, participando en formacións dos máis variados estilos. É músico de formación clásica. Nas súas orixes estudou piano e composición no Conservatorio Superior de Música de Vigo e conta cun longo currículum profesional e de formación. Xa dende moi novo, forma parte de varios grupos de rock local, como Igual Deixa ou Coitus Interruptus. É un dos membros máis antigos da prestixoso cuarteto instrumental de tango Tangata. Tamén ten gravado un CD Escenas Latinas a dúo co tubista Eduardo Nogueroles. Así mesmo, é autor e intérprete da música dos documentais de Fernando Carreira Cuchi, O Imperio Textil e Manolo Barros, Un Rebelde de Aceiro. Nos últimos anos, ten participado como pianista en diversos proxectos, colaborando con Tatán Chapeu, con Xulio Lourenzo, Diana Tarín, Uxía e en distintas formacións de jazz. Moi interesado polo jazz, adéntrase en ese mundo da man do pianista Manuel Gutiérrez, para continuar logo formándose no Seminario Permanente de Jazz de Pontevedra, con Paco Charlín e con Abe Rábade, participando en todas as actividades que alí se lle ofrecen: masterclass, concertos, grabacións de CD, etc. Así mesmo, foi becado para estudiar no workshop Tavira en Jazz, no Algarve portugués. O seu primeiro proxecto persoal de jazz, Alberto Vilas Quinteto, nace no ano 2009, sendo el o autor de todas as composiciones que forman o repertorio. Está composto polo saxofonista Rosolino Marinello, na guitarra Felipe Villar, no contrabaixo Juanxi Santomé, na batería Javier Barral e Alberto Vilas no piano e nas composicións. A finais do ano 2010, deciden meterse no estudio de grabación para rexistrar o seu primeiro traballo como quinteto. Este primer álbum vería a luz en decembro de 2011 e levaría por título Esperianza, editado polo selo Azos Jazz. A magnífica acollida que tivo este traballo levou o quinteto a participar nos máis prestixiosos festivais adicados ao jazz e outras músicas dos que se celebran na Galiza. Así formaron parte dos cartaces do Imaxina Sons, Vía Stalae de Compostela, Nigrán Jazz, Festival Internacional de Jazz de Lugo, Festival Internacional de Jazz de Pontevedra ou mesmo no Seminario Internacional de Musicoterapia e Jazz celebrado en Ourense en setembro de 2013. Música. Na primavera de 2014 sae a luz o segundo traballo do quinteto, Crónica Cromática, coa mesma formación. O álbum foi grabado nos estudios BOM de Gaia, Porto. Conta con 11 temas e todos composicións de Alberto Vilas. A parte da calidade instrumental, cabe destacar a importancia do soporte físico do álbum, que conta cun diseño moi coidado de José María Arrizabalaga, xunto ás fotografías de Juan Luis Amado e a aportación artística de Lolo Nantes. Fan que o disco sorprenda tanto a vista e o tacto como ao oído. Formato que continuou co seu terceiro traballo en 2016, Ubuntu, no que trocaría a formación de grupo por cuarteto. Alberto Vilas Quartet, integrado por Rosolina Marinello no saxo, Juan Santomé contrabaixo, Javier Baral batería e Alberto Vilas, piano e composicións. O CD Ubuntu conta con 9 cancións compostas por Alberto e coa colaboración na letra e na voz de Diana Tarín no tema Espuma de Mar. No pasado mes de maio, Alberto Vilas vende a cadar o Premio Martín Codas da Música 2017 no apartado de Clásica Contemporánea. Na actualidade, segue alternando a súa profesión de mestre no Conservatorio de Música de Pontevedra con proxectos personais e diversas colaboracións. En vindeiros programas iremos escoitando outras propostas da variada trayectoria de Alberto Vilas. Para escoitar hoxe, escollimos un tema do seu terceiro traballo, Ubuntu, titulado Tándem. Alberto Vilas Quartet.
Pois fón con jazz, con música relaxante como esta que podemos escoitar en calquera momento sería citado Alberto Vilas. Quedámonos e despedímoste ata semana que ven.
Ata semana que ven, biquiños.